By profession I am an investor.
Pēc profesijas esmu investors, pēc ticības Jēzus Kristus Dieva dēla māceklis. Savā darbā es ievēroju drošu finanšu principus. Dzīvojot pēc ticības, es cenšos sekot garīgajiem principiem, lai vairāk līdzinātos glābējiem. Daudzas no balvām dzīvē esmu saņēmis tāpēc, ka kāds uzaicināja man paveikt ko sarežģītu. Tāpēc es vēlētos katram no jums izteikt divus uzaicinājumus. Pirmais ir saistīts ar finansēm, otrs uzaicinājums ir saistīts ar garīgām lietām. Abi uzaicinājumi prasīs disciplinētību un pūles ilgākā laika posmā, lai varētu baudīt to augļus. Pirmais uzaicinājums ir vienkāršs. Es aicinu jūs katru nedēļu krāt naudu. Summa, ko atlicināsiet, nav īpaši nozīme. Kad būsiet izveidojuši krāšanas paradumu, tas jums nāks par labu. Pateicoties savai uzcītībai, varbūt, ka jums būs iespēja palīdzēt citiem. Iedomājieties, ja krāsit naudu ilgākā laika posmā. Nelielas pūles ilgākā laika posmā var dot zīmīgus rezultātus. Mans otrais uzaicinājums ir atšķirīgs no pirmā un daudz svarīgāks. Tas ir šāds. Es aicinu jūs katru nedēļu apdomāt un iegaumēt vienu svēto rakstu pantu. Man patīk šis vārdu salikums – apdomāt un iegaumēt. Ko nozīmē apdomāt un iegaumēt? Tā ir kombinācija no 80% ilgstošas apdomāšanas un 20% iegaumēšanas. Tā ir divi vienkārši soļi. Pirmkārt, katru nedēļu izvēlieties pantu un nolieciet to, kur redzēsit katru dienu. Otrkārt, katru dienu izlasiet šo pantu vai padomājiet par to, un nedēļas laika apdomājiet tā vārdu un galveno frāžu nozīmi. Iedomājieties garīgo pacēlumu, kas radīsies, ja tā darīsiet ilgākā laika posmā. Pieliekot šādas pūles, jūs sajutīsiet garīgumu pieaugumu. Tāpat jūs spēsit nozīmīgākos veidos mācīt un pacelāt tos, kurus mīlat. Ja katru nedēļu to darīsiet, iespējams sajutīsies kā cilvēks, kurš agrāk zem ūdens peldēja ar masku, taču tagad nirst ar akvalangu. Pieņemot šādu lēmumu, jūs tiksiet svētīti ar dziļāku sapratni par evaņģēlija principiem un jaunu garīgo skatījumu. Kad jūs katru nedēļu apdomāsiet savu izvēlēto pāntu, tā vārdi un frāzes tiks ierakstīti jūsu sirdī, šie vārdi tiks ierakstīti jūsu prātā. Mācīšanās no galvas notiks viegli un dabiski. Taču iegaumēšanas galvenais mērķis ir nodrošināt pacelājošu vietu, pie kuras jūsu domas varētu vērsties, vietu, kas jums sniegs tā kunga garu tuvumu. Glābējs teica, paglabājiet savos prātos nepārtraukti dzīvības vārdus. Iegaumēšana ir vienkārši un iedvesmojošs veids, kā to darīt. Esmu pārliecināts, ka Nefijs to darīja. Viņš teica, mana dvēsele priecājas par šiem rakstiem un mana sirds pārdomātos nepārtraukt un rakstatos manu bērnu mācībai un labumam. Apdomājot un rakstot svētos rakstus, viņš domāja par saviem bērniem. Kā jūs ģimeni nāktu? Par labu tas, ja jūs nepārtraukti piepildītu savu prātu ar Dievu vārdiem. Nesen iegaumēju Almas 5.16. Es saku jums, vai jūs varat iedomāties, ka jūs dzirdat tā kunga balsi, sakot jums tanī dienā, nāciet pie manis, jūs svētītie, jo lūk, jūsu darbi ir bijuši taisnības darbi zemes virsū. Nedēļas beigās, man prātā, tiek ierakstīts. Iedomājieties, tā kunga balsi sakām, nāciet pie manis, jūs svētītie, jo lūk, jūsu darbi ir bijuši taisnības darbi. Alma 5.16. Kā redzat, es neiegaumēju visu pantu vārds vārdā. Tomēr es vairāk kārtīgi apdomāju šī panta galvenās daļas un to, kur to atrast. Taču šī procesa labākā daļa bija tā, ka manām domām bija augstāka vieta, kur vērsties. Visu nedēļas laikā es iztēlojos, kā glābējs man saka uzmundrinošus vārdus. Šis tēls aizskāra manu sirdi un kalpoja par iedvesmu tam, lai es vēlētos darīt taisnības darbus. Tas notiks, ja griezīsimies pie Kristus katrā domā. Jūs varētu jautāt, kāpēc to darīt, un es atbildētu, ka dzīvojam sarežģītā laikā. Mēs nevaram pieņemt pastāvošo lietu stāvokli un pieļaut, ka mums tiek iebarot pretīgu vārdu un grēcīgu attēli. Mums ir jācīnās. Kad mūsu prāts ir piepildīts ar labām domām un attēliem, kad mēs vienmēr atceramies viņu, neatliek vietas izvirtībai un bleņām. Mormonu grāmatā Jēzus Kristus aicina visus apdomāt to, ko viņš ir sacījis. Skatieties uz apdomāšanu kā uz papildinājumu savām svēto rakstu studijām, nevis aizvietotāju. Apdomāšana nedaudz līdzinās jaunam ilgstošam darbības vitamīnam jūsu pašreizējā garīgajā diētā. Jūs varētu teikt, iegaumēt varētu būt grūti. Neļaujiet, lai tas jūs atturētu. Grūti var būt labi. Kristus aicina mūs darīt daudz ko grūtu, tāpēc, ka viņš zina, ka tiksim svētīti. Mūsu kaimiņš atklāja vienkāršu veidu, kā apdomāt un iegaumēt. Viņš ieraksta savu ikdienas pantu savā tāluņa ekrānā. Vēl jūs varētu izmēģināt dalīties savā pantā ar brāli vai citiem radiniekiem. Mums arī patīk apspriest šos pantus ar saviem bērniem. Kad mēs tā darām, šķiet, ka viņiem ir vieglāk dalīties savās domās ar mums par Dievu vārdu. Julija un es esam arī kāda tiešsaistes grupā, kur ģimenes locekļi draugi, misionāri, katru nedēļu var dalīties savās sajūtās. Mana meita un viņas draugi grupa lieto sociālos mēdījus un sūta īziņas, lai savā starpā dalītos. Lūdzu, nevilcinieties savās grupās iekļaut cilvēkus no citām ticībām. Arī viņiem ir jāsajūtas tuvākiem Dievam. Kādas ir priekšrocības? Džulija un es katru nedēļu esam apdomājuši un iegaumējuši pa pantam jau vairāk nekā 3 gadus. Nesen viņa man teica, ka tu aicināji man iegaumēt kādu pantu, 20 gadu garumā nebija droši, ka varēšu. Man vairs nav šādu šaubu. Tas ir bijis ļoti iepriecinoši katru nedēļu pielikt pānu pie ledusskapja un iegaumēt. Tas ļoti pacelā manu garu. Pēc iegaumēšanas 6 nedēļu garumā kāda māsa sacīja, man liecība ir kļuvusi stiprāk un esmu sajūtusies tuvāk debes tēvam. Man ļoti patīk, kā Dieva vārds maina mani. Kāds pusaudzis rakstīja, man ļoti patīk apdomāt un iegaumēt tāpēc, ka tas man palīdz koncentrēties uz svarīgo. Viens no mūsu misionāriem teica, kopš 2014. Gada jūnija es katru nedēļu esmu iegaumējis kādu pantu, man tas ļoti patīk. Šie raksti ir kļuvuši kā draugus, kuriem var paļauties. Es pilnīgāk sajūtu garu, kad katru nedēļu apdomāju un iegaumēju svēto rakstu pantus. Man mīlestība pret svētiem rakstiem ir pieaugusi, jo esmu centies, lai tikumību rotātu mans domas nepārtraukti. Apdomājiet šo uzaicinājumu un augstāko svētību, kurā dalās Nefijs. Ja jūs virziesieties uz priekšu, baudot Kristus vārdu un pastāvēs līdz galam, lūk, tā saka tēvs, jums būs mūžīgā dzīve. Runājot par Kristus vārdu baudīšanu, apdomāšana ir kā garda kumos nokošana un tad ļoti lēna tā košļāšana, lai pilnībā izbaudītu tā garšu. Vai jūs katru nedēļu apdomāsit kādu svēto rakstu pantu visu atlikušo mēnesi un to iegaumēsit? Visu atlikušo gadu, varbūt ilgāk. Džulija un es uzaicināju visus mūsu drosmīgos misionārus apdomāt rakstvietas, tās iegaumēt 20 gadus. Mēs būsim izpildījuši to pēc 17. Gadiem. Tad izvirzīsim jaunu mērķi, lai pārslēgtu savas domas un tuvotos Kristum. Jūs varat pārbaudīt mūs, jautājot, kāds ir jūsu pants. Taču to darot, esiet gatavi dalīties savā pantā. Mūsu apmaiņas rezultātā katrs no mums jutīsies pacelāts. Vai varat iedomāties, kā jūs un jūsu ģimenes dzīve izmainīsies, ja katru nedēļu ierakstīsit jaunu pantu savā sirdī un prātā turpmāko dažu mēnešu vai gadu vai ilgākā laika posmā? Jēzus Kristus droši vien iemīlēja svētos rakstus agrā bērnībā. Viņš droši vien lasīja un apdomāja rakstus, būdams mazs bērns, lai varētu tos jēgpilni pārunāt ar mācītājiem templī 12 gadu vecumā. Viņš sāka savu misiju 30 gadu vecumā un bieži atsaucās uz tiem. Vai mēs nevarētu droši apgalvot, ka Jēzus gatavojās savai misijai, pavadīja vismaz 20 gadus studējot un apdomājot svētos rakstus, vai jums būtu kaut kas jādara šodien, lai garīgi sagatavotos nākotnes iespējām, mācīt un svētīt savu ģimeni un citus? Rezumējot, es ceru, ka jūs nolēmsit katru nedēļu krāt naudu, pielietojiet savu ticību, disciplinējiet sevi un dariet to. Es arī patiesi lūdzu, lai jūs izvēlētos iknedēļas apdomāt Dievu vārdus ilgākā laika posmā un padziļinātā veidā. Pielietojiet ticību, disciplinējiet sevi un dariet to. Atšķirībā no man pirmā uzaicinājuma krāt naudu, visas priekšrocības no man otrā uzaicinājuma glābt dvēseli, ietekmēs jūs mūžībā. Elders Kristāfersons apsolīja, studējiet svētos rakstus rūpīgi, nesteidzīgi. Apdomājiet tos un lūdziet par tiem. Raksts ir atklāsmi un tie nesīs papildus atklāsmi. Es apsolu, ka jūs nenožēlosiet, ja katru nedēļu ierakstīsit pantu savā prātā un sirdī, jūs sajutīsit ilgstošu garīgu nolūku, garīgas aizsardzības un garīgas spēka sajūtu. Atcerieties Jēzus Kristus teiktos vārdus, dariet to, ko jūs redzējāt mani darām. Kaut mēs pilnīgi pielietot viņu vārdu savā dzīvē, par to es lūdzu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.